Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 մարտի 5-ն է։ Հայաստանը Ադրբեջանին է վերադարձրել մոլորված զինվորին։ Հայ-թուրքական հանդիպում կլինի, մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Արցախցիների համար նախատեսված օգնության ծրագրերը սահմանափակվում են։ Զարմանալի դրամահավաք, որը ըստ իրավապահների համապատասխանել է օրենքին։ Անցյալ տարվա ցույցերից բերման ենթարկվածների մի մասը տակավին բանտերում են։ Միջազգային զարգացումներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ամերիկյան ընտրություններ, հայաստանյան սոցիալական կյանք, թենիսի կորտերի ապագան և Գյումրու թափառող շների վտանգը, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանը դեռևս դուրս չի եկել հապկից, կազմակերպությունից դուրս գալու հնարավոր հետևանքները պետական գաղտնիք են, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը մանրամասները լուրերից հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնականայցով Եգիպտոսում է, որտեղ կայացել են այդ երկրի նախագահ Աբդել Ֆաթա ալ-Սիսիի հետ բանակցություններ։ Կողմերը քննարկել են հարավային Կովկասի և մերձավոր արևելքի տարածաշրջաններում տեղի ունեցող գործընթացները։ Հայաստանն ու Եգիպտոսն այսօր նաև տնտեսական, գյուղատնտեսության բնագավառում, գիտատեխնիկական համագործակցության մասին փաստաթղթեր են ստորագրել։ Հայաստանն ադրբեջանական կողմին է հանձնել սահմանը հատած ադրբեջանցի զինծառայողին Ռուսլան Փանախով, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների արդեն Բաքվում է, զինծառայողը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է մեջբերում. «Ես գիտեի, որ նախագահ Ալիևը ինձ կփրկի գերությունից»։ Մոսկվան շահագրգռված է հարավային Կովկասում կայունությամբ և առանձնահատուկ նշանակություն է տալիս այս տարածաշրջանում տնտեսական տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման, այս մասին Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը իր ադրբեջանցի գործընկեր Ալի Ասադովի հետ հանդիպմանը։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարն ադրբեջանում է երկօրյա աշխատանքային այցով, հաղորդվում է, կողմերը կստորագրեն ռուս-ադրբեջանական համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող փաստաթղթեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարն այսօր հանդիպել է Բաքու ժամանած Պակիստանի զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետ Ահսան Գյուլ Ռեզինի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հիշեցնենք, վերջերս հաղորդվեց, որ Բաքուն պատրաստվում է Իսլամաբադից նոր սերնդի կործանիշներ գնել, գործարքի ընդհանուր արժեքը կարող է հասնել 1,600,000,000 ամերիկյան դոլարի։ Սերգեյ Կոտով, ռուսաստանյան պարեկային նավն, ամենայն հավանականության խորտակվել է բռնակցված Ղրիմի ափերի մոտ, հայտնում են Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը ռուսաստանյան աղբյուրները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ պաշտոնապես չի մեկնաբանել նավի խորտակման մասին լուրերը։ Վիկտորիա Նուլանդը, Միացյալ Նահանգների 3-րդ բարձրաստիճան դիվանագետն, այս ամիս կլքի իր պաշտոնը, հայտնում է ՊԵՏ դեպարտամենտը, նշելով, որ 62-ամյա պաշտոնյան անցնում է թոշակի։ Նուլանդը Բարակ Օբամայի վարչակազմում զբաղեցնում էր պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալի պաշտոնը, մասնավորապես համակարգելով հետ խորհրդային պետությունների հետ հարաբերություններին առնչվող հարցերը։ Ջո Բայդենի նախագահ ընտրվելուց հետո նշանակվել է քաղաքական հարցերով պետքարտուղարի տեղակալ։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանն արգելել է նահանգներին ջնջել Դոնալդ Թրամփի անունը նախագահական ընտրությունների նախընտրական քվեաթերթիկներից։ դատարանի վճիրը, որը պարտադիր կատարման ենթակա է ողջ երկրում, կայացվել է այսպես կոչված Սուպեր 3-7-ի նախաշեմին։ Այսօր Ամերիկայի 16 նահանգներում և 1 տարածքում կանցկացվեն նախագահական ներկուսակցական ընտրություններ։ Ֆրանսիայում անցանկալի հղիությունն անդադելու կանանց իրավունքը կամրագրվի սահմանադրությամբ, այսպիսով Ֆրանսիան կդառնա աշխարհում առաջին երկիրը, որտեղ աբորտի իրավունքը երաշխավորված կլինի հիմնական օրենքով։ Վարչապետ Գաբրիել Աթալը, մեկնաբանելով խորհրդարանի 3-վա պատմական որոշումը, հայտարարել է. «Մենք բոլոր կանանց ասում ենք, ձեր մարմինը միայն ձեզ է պատկանում և ոչ ոք իրավունք չունի ձեր փոխարեն որոշել»։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանցի զինծառայող Ռուսլան Էլդանիս օղլի Փենախովի տանը մեծ ուրախություն է։ Հայերը նրան վերադարձրել են հայրենիք։ Զինվորը ըստ երկու կողմերի պատկան մարմինների մոլորվելով է հայտնվել Հայաստանի տարածքում։ Սա ներկայացվում է որպես բարի կամքի դրսևորում և մարդասիրություն, թեպետ Բաքվում իշխանամետ Մամուլը գովաբանում է երկրի նախագահին, գրելով, որ նրա համար թանկ է յուրաքանչյուր զինվորի կյանքը։ Բայց փաստենք, որ նախկինում էլ գրանցվել են մոլորյալ զինծառայողներին կամ քաղաքացիական անձանց վերադարձնելու դեպքեր։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։
Օրեր առաջ Հայաստանի սահմանը հատած ադրբեջանցի զինծառայողն արդեն Բաքվում է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները կադրեր են տարածել, որտեղ երևում է, որ նա հասել է Բաքվի օդակայան։ Իմ առողջությունը նորմալ է, ինձ լավ եմ զգում, շատ ուրախ եմ հայրենիք վերադառնալու համար։ Ես գիտեի, որ նախագահ Ալիևը ինձ կփրկի գերությունից, ասել է զինծառայողը։ Մինչ այս պահը պարզ չէ նաև, ինչի դիմաց է հայկական կողմն ադրբեջանցի զինծառայողին հանձնել։ Արդյոք Բաքուն էլ իր հերթին Հայաստանին կվերադարձնի հայ գերիներ։ Առայժմ ոչ կառավարությունից, ոչ էլ պաշտպանության նախարարությունից չեն հստակեցնում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանն այսօր հարցին հակիրճ պատասխանեց.
Դա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գործառույթ չէ։
Առայժմ հրապարակվել է միայն ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունը, որը հայկական կողմի քայլը ներկայացնում է որպես բարի կամքի դրսևորում ու երկու երկրների կառավարությունների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության արդյունք, առանց հավելյալ մանրամասների։
Որպես բարի կամքի դրսևորում և ի կատարում են Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության միջև բարձրագույն մակարդակում ձեռք բերված պայմանավորվածության, որ երկու կողմերի մոլորված և հակառակ կողմում հայտնված զինծառայողները սեղմ ժամկետներում պետք է վերադարձվեն, Հայաստանի Հանրապետությունը որոշում է կայացրել Ռուսլան Էլդանիս օղլու Փենախովին հանձնել ադրբեջանական կողմին։
Անցած դեկտեմբերին որպես բարի կամքի դրսևորում Ադրբեջանը ազատ էր արձակել 32 հայ զինծառայողների, Հայաստանը 2 ադրբեջանցիների, որոնցից մեկը դատապարտվել էր Զանգեզուրի կոմբինատի պահնորդին սպանելու համար։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն այսօր չբացառեց, հնարավոր է Փենախովին փոխանցելուց հետո Բաքուն էլ հայ գերիներ վերադարձնի։
Ինչ ամեն ինչը պետք է ուղի խոսանք, որ մեր ամեն էլ իմանանք մենք ինչ ենք անում, հա։ Մենք էլ Շնամույթ բանակցում ենք, բայց այսենց բացեի բաց, պետք է որ մենք մեր ամեն մի գաղտնիքը ելնենք, ասենք ցրենք աշխարհով մեջ։
Ադրբեջանական կողմի համաձայն զինծառայողը մոլորվել էր վատ եղանակի պատճառով։ Երևանից փաստացի հաստատում են այդ տեղեկությունը։ Գլխավոր շտաբի պետն այսօր պնդեց, թե մեկ շաբաթ շարունակված քննությամբ պարզվել է, ադրբեջանցին ոչ թե դիվերսանտ է եղել, այլ ծառայակիցների հետ միջադեպից հետո փախուստի է դիմել ու մոլորվել։
Քննությունը անցկացրել համապատասխան քննության մարմիններում և նրա դիվերսանտ լինելու կամ չլինելու հարցը որոշվում է հենց քննության կոմիտեում կատարած գործառույթների արդյունքում։
Ադրբեջանի բանտերում հիմա 23 հայ է պահվում, 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարներն են, 6-ը քաղաքացիական անձինք, 9-ը ռազմագերիներ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասրյանն այսօր Երևանում լրագրողների հետ զրույցում խոսել է սահմանին ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաև Հայաստան ՀԱՊԿ խնդրի մասին։ Լսենք մեկ հատված։
Ինչ վերաբերում է կուտակումներին, ապա ներկադրությամբ այդպեսին չկա, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ուշի-ուշով հետևում են բոլոր միջոցներով հակառակորդի շարժերին, Ադրբեջանի զինված ուժերի, և այդպիսի կուտակումներ չկան, որը դուք ներկայացնում եք, և օպերատիվ իրադրությունը գնահատում է հարաբերական կայուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ներքին հանդիպումությամբ դիրքեր կան, ապա շփման գիծը իրենից ներկայացնում է մի այնպիսի կառուցվածք, որը և հակառակորդի կողմից, և մեր կողմից դրանք դիրքային դիրքեր են տեղադրված, ու եթե հակառակորդը ունի 20 դիրք, ապա երևի այդքան էլ Խանակը չբացազատեմ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ներկադրությամբ զբաղեցրած բնակցում կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները։
Պարոն Ասրյան, ներություն, ներքին հանդից քննությունից ինչ է հայտնի։
Ներքին հանդի ուղղությամբ քննությունը, հետաքննությունը դեռևս իր ավարտին չի հասել, ավարտական փուլին հասնելու պարագայում քաղաքական լրահոսով դրա մասին կտեղեկացվի։
Հապկից դուրս գալը ինչին կարող է հանգեցնել եւ անվտանգային միջավայրը ընդհանուր առմամբ որքանով է փոխկապակցված հապկի հետ։
Մենք դեռևս հապկից դուրս եկած չենք, իսկ հապկից դուրս գալը թե ինչին կհանգեցնի, այդ հարցը նույնպես գաղտնիք է պարոնակում։
Նկատի ունեմ, որ նաեւ համատեղ կառուցվածքներ կան բանակում։ Հիմա ի՞նչ է լինելու դրանց։
Համատեղ կառուցվածքներ բանակում դա կա թղթի վրա։
Ռուսաստանում ալևս դժվարությամբ են թաքցնում նյարդայնությունը, երբ խոսում են Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Քաղաքական շրջանակներում գիտակցում են, որ ասելով «Հապկ», նկատի ունեն Մոսկվա։ Հապկից Հայաստանի հնարավոր հեռացումը առնվազն խորհրդանշական առումով կլինի հեռացում Մոսկվայից։ Մինչդեռ հայտնի չէ, թե ինչ կլինի հետո, սակայն հայտնի է, որ երբ ռուսները միտեղ գալիս են, հաստատվում են, չեն սիրում հեռանալ։ Վերլուծաբանները կոչ են անում ծանրութ հետևանել որևէ վճիր կայացնելուց առաջ։ Այսօր մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Արմեն Բաղդասարյանը, լսենք մեկ հատված։
Ժամանակը չէ արդյոք սառեցումից դե յուրե հապկը լքելուն անցնելուն, ինչպես վարչապետը չբացառեց օրերս։
Ես չգիտեմ ժամանակն է թե չէ, որովհետև ես չգիտեմ, թե ինչպիսին կլինի ռուսական հակազդեցությունը։ Այն, որ այդպիսի հակազդեցություն կլինի, դա միանշանակ է, և բաց տեքստով արդեն ասեցին, որ Ռուսաստանից հնչեցին տեսակետեն, որ այդ դեպքում Ռուսաստանը կոնկրետ միջոցառումներ կձեռնարկի, կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի, որոնք են դրանք, ես չգիտեմ, Ռուսաստանը ավելին դեպս Հայաստանի վրա ազդելու բազմաթիվ լծակներ ունի, օրինակ տնտեսական լծակները, չգիտեմ, գազամուղ, էներգակիրներ, ընդհանուր հայկական ապրանքների համար ռուսական շուկա։
Դժվար թե պատերազմ սկսի Հայաստանի դեմ։
Ես չգիտեմ, կսկսի թե չէ, որովհետև դա կախված է նրանից, թե ինչ արագությամբ կազդեն այդ լծակները։ Օրինակ, եթե Ռուսաստանը համարի, որ Հայաստանում պիտի պրոռուսական իշխանություններ բերվեն, եթե համարի, որ մի տարի ժամանակ ունի, այդ դեպքում կկիրառի տնտեսական լծակները, օրինակ, գազամուղը պարբերաբար կփակվի։ Եթե համարի, որ պետք են ամիսների ընթացքում այդ հարցը լուծել, ապա կակտիվացնի Հայաստան քաղաքական դաշտում պրոռուսական ուժերին։ Եթե համարի, որ շատ ժամանակ չի մնացել, շատ կարճ ժամանակը, այդ դեպքում կհրահարի ադրբեջանական ագրեսիա Հայաստանի դեմ, որովհետև դրա էֆեկտը շատ ավելի կարճ կլինի։
Բայց մյուս կողմից կարող է նաև Հայաստանը կորցնել այդ ճիշտ պահը, եթե հիմա չլքի այդ դաշինքը, վաղ Ռուսաստանը գուցե էլի ամրացնի դիրքերը և այլևս չտրվի Հայաստանին այդպիսի հնարավորություն։
Գուցե և այդպես է, դրա համար էլ Հայաստանի իշխանությունները պիտի շատ հստակ հասկանան, թե ինչ է կատարվում, առավելևս որ և Եվրամիությունից և Ռուսաստանից արագացնում են, շտապեցնում են Հայաստանին։ Մոսկվայից ասում են կողմնորոշվեք, արևմուտքից էլ, որքան ես հասկացա, արագացնում են և ինչ-որ խոստումներ են տալիս, ընդ որում խոստումներ են տալիս Հայաստանի ինտեգրման տեմպերը կտրուկ արագացնել։ Այսինքն Հայաստանին, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, խոստանում են ավելի կարճ ժամանակ, քան օրինակ այդ ճանապարհ անցավ Վրաստանը կամ Ուկրաինան Մոլդովա։
Նկատի ունենք անդամակցություն Եվրոպական միությանը, տեխնազոյի կարգավիճակ։
Ես չեմ կարծում, թե Եվրամիության անդամակցությունը իրական հեռանկար է, դա ավելի շուտ խայծ է, բլիթն է, որ ցույց են տալիս Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը ավելի վճռական լինի արևմտյան ուղղությամբ, և Հայաստանի իշխանությունները իրենց հերթին կարողանան հասարակությանը ցույց տալ, որ այսպիսի փայլուն հեռանկար ունենք, դրա համար էլ ռիսկի ենք դիմում և կտրուկ քայլեր ենք գնում։
Հիմա թե ինչու ոչի մասին, այլևս ակնհայտ չէ, որ ՀԱՊԿ-ը, նույնիսկ եթե ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի խորքը հասնեն, չի միջամտելու։
ՀԱՊԿ-ը, որ անօգուտ է մեզ համար, և Ռուսաստանը թշնամական քաղաքականություն է իրականացնում Հայաստանի նկատմամբ, դա ակնհայտ է, բայց պիտի հասկանանք, որ այդտեղ կան ռիսկեր շատ մեծ, որովհետև Ռուսաստանը մեր տարածաշրջան մտել է 200-ամյակ առաջ պատերազմների միջոցով, արյան միջոցով, և առանց արյան դուրս չի գալու, առանց պատերազմի, առանց իր ետևից ավեր թողնելու դուրս չի գալու։ Սրանից պետք է ոչ թե վախենալ, այլ զգուշանալ, որովհետև դրանք տարբեր բաներ են։ Ի վերջո վախից օգուտ չկա, իսկ զգուշավորությունից օգուտ կա։ Պետք չի քննարկել, թե ասենք ինչ-որ մեկը Ռուսաստանը սիրում է, մի ուրիշը Ռուսաստանից զզվում է, այդպես չի լինում քաղաքականության մեջ։ Դա նույնն է, որ ասես ինչ-որ մեկը էլեկտրական հոսանքը սիրում է, ինչ-որ մեկը հոսանքից զզվում է։ Այդ նույն հոսանքը, եթե դու արդյունավետ ես օգտագործում, շատ կարևոր բան է, եթե դու մանկամտորեն, ասենք, մկրատը մցնում ես վարթակի մեջ դա կարող է մահացու հետևանքներ ունենալ։ Խնդիրը հարաբերվելն է Ռուսաստանի հետ, կարողանալ ռիսկերը ղեկավարել, կառավարել, եթե դու չես կարողանում, դա կլինի շատ վտանգավոր։
Ասացիք, որ Եվրամիության անդամակցությունը ուծ է խայծ է, բայց չեք կարծում, որ այնուամենայնիվ, եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից, արևմուտքը ամեն դեպքում այդ օժանդակությունը կմեծացնի Հայաստանին։
Կփորձի մեծացնել։ Արևմուտքին խնդիրը մեր աջակցությունը մեծացնելը չէ, խնդիրը Ռուսաստանին դուրս մղելն է։ Եվ այդ թեմայով երկխոսությունը ոչ թե Արևմուտքի եւ Հայաստանի միջև է, այլ Արևմուտքի եւ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև է, որովհետեւ հիմնական հարցը, որ պիտի լուծի հավաքական Արևմուտքը, հետեւյալն է. պիտի համոզի Բաքվին եւ Թուրքիային, որ մեզ հանգիստ թողնեն, չտրվենք այդ հակղությանը, որ Հայաստանը անվտանգային համակարգ է փոխում եւ ագրեսիա չիրականացնեն, ընդ որում պետք է շատ ամուր երաշխիքներ։ Իմ տպավորությամբ առայժմ այս խոսակցությունը չի կայարում, դա չի բացառվում, որ կկայանա։
Արմեն Վաղդասարյանի հետ Ազատության տաղավարում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, դու կարող եք զրույցը ամբողջությամբ դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Անտալիայում միջազգային դիվանագիտական ամենամեծ հավաքի ուշագրավ դրվագներից էր Հայաստանի հետ երկխոսության գծով Թուրքիայի բանագնաց Սերդար Քալաչի Երևանում հանդիպում անցկացնելու փոքրինչ անսպասելի առաջարկը։ Հայկական կողմը չմանրամասնելով հայտնում է, որ հայ-թուրքական հանդիպում հնարավոր է եւ տեղի կունենա։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո հայ եւ թուրք բանակցներն Անտալիայում պայմանավորվել են նորից հանդիպել։ Օրը եւ վայրը, սակայն, դեռ հստակ չէ, ազատությանը տեղեկացրեց Հայաստանի բանակցած Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել անցած շաբաթ Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովում, որն ընդհանուր առմամբ պաշտոնական Երևանը դրական է գնահատում։ Սպասելիքներն այլ են Ստամբուլում։
Նախ եւ առաջ Թուրքիան այնուամենայնիվ ինքը իր գամքը ունի այդ գործընթացը զարգացնելու համար, պետք է արդոնություն ուզեի իբրև թե գրցել եղբայրեն Ալիևեն, եւ եթե Ալիևը այո հարմար է գրնաս առաջընթաց ունենալ ըսել, հազիվ այն ադեն այդ առաջընթացը պիտի ըլլա։
Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոշ Շաբաթաթերթի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի կարծիքով շատ հարցերում վերջնական խոսքը ոչ թե Անկարայինն է, այլ Բաքվինը։
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններով կամ Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերություններով սահմանումին մեջ Ալիևը ավակ եղբայրը այլևս ոչ թե Էրդողանը, ավելի ճիշտ Բաքուն ավելի որոշիչ թերակատարություն ունի պաշտպանում Անկարայի։ Այս դեպքում մեջ Անկարա իր ծանոթյունը արդեն վաղուց կորսնցուցած է։
Վերջին շրջանում տնտեսական խնդիրների բախված Անկարան կախման մեջ է հայտնվել Բաքվից, թե վառելիքի, թե զենքի գործարքների պատճառով, ասում է Էստուկյանը։ Տասնամյակներով հայ-թուրքական հարաբերություններին հետևող խմբագիրը չի սպասում, որ առաջիկայում հայ-թուրքական բանակցություններում էական առաջընթաց կլինի, քանի որ դեռ Բաքվի ձայնը կարևոր է Անկարայում։ Մինչ այդ նրա կարծիքով նկատելի է, որ Երևանը պատրաստ է առաջընթացի, Անկարան ոչ։
Հայաստան եւ Թուրքիա միջև արժանապատիվ արժանապատվությունը հարկող համացայնությունը, խաղաղության համացայնությունը կընկնվի, վստահ եք, որ հաջորդ օրը Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները կսկսեն վատանալ։ Գամ եթե նույնիսկ Թուրքիա-Հայաստանի միջև նման համացայնություններ կոյանան, այս անգամ Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները թարցիալ գվատանան։ Առանց հարաբերությունը ամուր պահողը հայ-ադրբեջանցությունն է։
Եթե Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոսը թարմ է պահում հայ-թուրքական բանակցությունների թեման, ապա Թուրքիայում գործող մյուս լրատվամիջոցները վերջին 1.5 տարում գրեթե մոռացության են մատնել հարցը, նկատում է Էստուկյանը։ Նույնն է ասում նաև թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Նա հիշեցնում է Թուրքիայի տարբեր պաշտոնյաների հայտարարություններ, թե քանի դեռ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր չի կնքվել, հայ-թուրքական սահմանը չի բացվելու։
Գուցե եւ միջանցքի խնդիրը թողնեն որպես երկրորդ քայլ, եւ եթե լինի այն, ինչ որ Թուրքիան ակնկալում է, այսինքն բանակցային գործընթացը Հայաստանի Ադրբեջանի միջև ավարտվի պայմանագրի ստորագրման Ադրբեջանի նախապայմանների կամ պայմանների հիման վրա, կլինի փոքրիկ քայլ դրական առումով Թուրքիայի կողմից։
Թուրքադյետը, որ հետևում է դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկու երկրների շփումներին, կարծում է, հիմա Անկարան ընտրել է դանդաղ և փոքր քայլերով առաջ շարժվելու տարբերակը։ Վերականգնվել է ավիահաղորդակցությունը, թույլտվություն կա օթային ուղիղ բեռնափոխադրման համար։
Միանգամից Թուրքիան չի գնահատում հարաբերությունների կարգավորման, սահմանի լավին կացման, որ նորմալ գործի սահմանը, այլ կփորձի փոքր քայլերի միջոցով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելով Ադրբեջանի միջոցով եւ այլն ստանալ այն, ինչ որ ինքը ակնկալում է։
Հայաստանի ու Թուրքիայի բանակցիները 1.5 տարի առաջ պայմանավորվել էին նաեւ բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների ու դիվանագիտական անձնագրով մարդկանց համար ամենասեղմ ժամկետում։ Մինչայժմ, սակայն, այդ պայմանավորվածությունը մնացել է թղթի վրա, ընդ որում պաշտոնական Երևանը պարբերաբար հայտարարում է, որ պատրաստ է եւ հայկական կողմից որևէ խոչընդոտ չկա։ Այս տարի Հայաստանի արտգործնախարարը երրորդ անգամ մասնակցեց Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, որի շրջանակում բանակցեց Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վերահաստատել են հարաբերությունների կարգավորմանը հասնելու պատրաստակամությունը։ Հանդիպմանը ներկա են նաև երկու երկրների հատուկ բանակցիները, սակայն առանձին բանակցություններ Ռուբինյանը և Քլչը վերջին անգամ անցկացրել են 22 թվականի ամռանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղահանվածների հարցով ժամանակին ասել է, եթե նրանց վերադարձը Ղարաբաղ անհնար է, մեր քաղաքականությունն է, որ մնան Հայաստանում։ Բայց մնալ նշանակում է ունենալ բնակարան վարձելու փող, քիչ թե շատ ընդունելի եկամուտ, աշխատանք, եւս մի քանի շաբաթ եւ նրանց օգնելու համար նախատեսված պետական ծրագրի ժամկետը կսպառվի։ Գործադիրը կազմում է աջակցության նոր հայեցակարգ, մանրամասն տեղեկություններ չկան, գուցե դրա նախագիծը դեռ կխմբագրվի, բայց այն, ինչ արդեն հայտնի է, մտահոգում է բռնի տեղահանվածներին եւ շատերին կարող է դրդել հեռանալ նաեւ երկրորդ հայրենիքից։ Պատճառը շատ պարզ է, փողը քիչ է, անշարժ գույքի շուկայում գների փոփոխություններ են, նույնիսկ շրջաններում այդ գումարով դժվար կլինի տուն կամ բնակարան գտնել, այդ են ասում տեղահանվածները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ամենացավոտը մարդիկ կլքեն Հայաստանը։
Տեղահանվածների խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունները, իրավապաշտպանները ահազանգում են սոցապ նախարարությունում քննարկվող արցախցիների աջակցության նոր ծրագիրը, շատերին վարձով տներից բառացիորեն փողոց է գցելու։ 40-10 հազարական դրամը չեն ստանա չափահաս արցախցիները, երեխաները կստանան, ամսական 20,000 դրամ էլ նախատեսում են թոշակառուների ու հաշմանդամությամբ մարդկանց համար, սա ըստ սոցապի քննարկման մասնակիցների։
Հիմնավորումը հիմա այն է, որպես մարդիկ ավելի հակվածներն աշխատեն, այլ ոչ թե տուն նստեն ու սպասեն այդ աջակցություններին, ուղղակի հիմա մարդիկ տուն չունեն, որ նստեն այդ տանուն սպասեն։
Տունտեղ կազմակերպության ղեկավար Ռուզան Հովանիսյանն ասում է, գերատեսչությունում հղում են անում զբաղվածության ծրագրերին, թե թող չափահասներն աշխատեն ու չսպասեն պետության փողին։
Հենց Կոտայքի մարզում մարդիկ չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Մեր ասենք 20 շահառուից մի հոգի գալիս Երևանում, ինչ որ արտադրամ ասում է աշխատում, մյուսները 20-ից 1-2-ն աշխատում։
Ես շատ կխնդրեի, որ գոնե հիմնավորեին արդյոք իսկապես ՀՀ կառավարությունը հնարավորություն չունի, բայց այդպիսի հիմնավորումներ չկային, որ հնարավորություն չկա այդ ժամկետը երկարաձգելու։ Հիմնավորումը այն էր, որ երբել, որ ընդհատենք այս ծրագրերը սոցիալական աջակցության, դժգոհություններ լինելու են։
Իրավապաշտպան Անուշ Շահրամանյանի համոզմամբ այս ամսվա վերջին ավարտվող աջակցության ծրագիրը 40+10,000-ը բոլոր տեղահանվածների համար պետք է շարունակվի։ Նա սոցապի քննարկման ժամանակ առաջարկել է, թե կուզ գումարի չափը նվազեցրեք, բայց բոլորի համար սկզբունքը պահեք։ Վստահ է, աջակցության գումարը մարդկանց անգործության չի մղում, օգնում է, որ դրսում չմնան։
Մարդիկ ուղղակի սպասում են այդ աջակցության ծրագրերին, որպեսզի բնակարանի վաճառները վճարեն, իսկ չվճարելու դեպքում հայտնվում են փողոցում, և բոլորը, եթե նույնիսկ աշխատեն, ունենան աշխատանք, միևնույն է, այդ աջակցությունը պետք է, որովհետև աշխատածը միայն հերիքում է բնակարան վարձելու և կոմունալ վճարները տալու համար, այդ մարդիկ պետք է նաև ապրեն։
Նախորդ ամսվա սկզբին սոցապ նախարարության ներկայացուցիչները տեղահանվածների համար զբաղվածության նոր ծրագրի մասին հայտարարեցին, ուսուցման, պրակտիկայի ու աշխատանքի բաղադրիչներով։
Միասնական սոցիալական ծառայությունը մի կողմից հավաքում է բոլոր այն գործատուների տվյալներն, ովքեր առաջարկում են թափուր հաստիկներ, եւ մյուս կողմից հավաքում է Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցների տվյալներն, ովքեր փնտրում են աշխատանք։
Բոլոր աշխատանք փնտրող հայրենակիցները հանգիստ կարող են դիմել Հայաստանում գործող ամբողջ Հայաստանի տարածքով գործող 49 միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային գրասենյակը, որևէ մեկը, կապ չունի բնակության վարի մոտիկ է թերը։ Արդեն տեղում մեր մասնագետները խորհրդատվություն կտան եւ ըստ ծրագրերի կուղորդեն։
Մինչեւ այժմ շուրջ 1000 արցախցի է հետաքրքրվել այս ծրագրով։ Իրավապաշտպան Անուշ Շահրամանյանը շեշտում է, աշխատանք գտնելը դժվար է նույնիսկ զբաղվածության հատուկ ծրագրի շրջանակում։
Իմ շրջապատում չկա մարդ, որ այդ ծրագրից օգտվի։ Դինել են, բայց գործատունները ակտիվ չեն։
Ռուզան Հովանիսյանն իր օրինակով է ասում, բարդ է։
Ինչ Հայաստանում եմ, իմ CV-ն ուղարկել եմ տարբեր կազմակերպությունների ու ընդհանրապես արձագանք չկա, բայց ունեմ շատ լավ փորձ աշխատանքային։
Չափահաս արցախցիներին աջակցությունից զրկելով մեծ լարվածություն է ստեղծվելու։ Սոցապին նոր մոտեցումը անընդունելի է համարում նաև Արցախի նախկին պետնախարարը։
Տրամաբանական չէ նաև ինչու թոշակառուներին, օրինակ 20,000 են տալիս, այն դեպքում թոշակառուի վիճակի չէ աշխատել, չհաշված որ նույնիսկ չափահասները գործունակ մարդիկ աշխատանք չեն գտնում, զբաղվածության հարցը չի լուծվում։ Չհաշված որ բազմաթիվ ընտանիքներում չկան երեխաներ կամ ընտանիքի կազմը բավականին փոքր է, ու այսպիսի բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք պետք է հաշվի առնել։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունն առայժմ նոր ծրագրի մանրամասները չի հրապարակում, առաջիկայում կներկայացնեն կառավարության հավանությանը, շեշտում են ծրագրի թիրախում խոցելի խմբերն են, ենթադրվում է մյուսները թող աշխատեն։ Իդեպ տեղահանմանը հաջորդած կես տարվա ընթացքում Հայաստանում գործ է գտել շուրջ 12,000 արցախցի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նրանք տասնյակ հազարներով մի կերպ ահավոր տանջանքների քավարանով են անցել ու հասել Հայաստան։ Դա անցյալ տարվա սեպտեմբերյան ողբերգությունների օրերն էին։ Այն ժամանակ Երևանում տեղի ունեցան բողոքի ակցիաներ, ձերբակալվեցին մի քանի տասնյակ մասնակիցներ, հիմնականում երիտասարդներ։ Արդեն 5 ամիս է անցել, մինչդեռ շատերը դեռ ճաղերի ետևում են։ Որքանով է դա համաչափ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իշխանությունները խախտել են սեպտեմբերյան ցույցերին մասնակցած շուրջ 2 տասնյակ ուսանողների կրթության իրավունքը, նրանց ամիսներով պահելով կալանքի տակ, պնդում են իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները։ Նրանց մեծ մասը բաց է թողել դասերն ու հիմա ստիպված է տարբեր խոչընդոտներ հաղթահարել։
Ընդ որում ասեմ, որ նրանցից 2-ը սպորտսմեններ են ու հաջողված սպորտսմեններ, օրինակ իմ պաշտպանյալներից Մանվելը Պետրոսյան բավականին մեծ հաջողություններ ունեցող բրոնզկամարտիկ է, որը նույնիսկ եվրոպական մրցաշարերի ընթացքում բրոնզե կամ արծաթե մեդալեր տարել Արցախ, առաջիններից է, որ Արցախ այդպիսի մեդալեր տարել, նաև ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի ուսանողներ էին, և այս ընթացքում նրանք պարզապես զրկվեցին կրթություն ստանալու իրենց իրավունքից և մարզական հաջողություններ ունենալու հնարավորությունից։
Սեպտեմբերին արցախցիների տեղահանման օրերին Երևանում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ակցիաների մասնակից ուսանողներին դատարանները նոր սկսում են ազատել կալանքից։ Երիտասարդների փաստաբաններից Արսեն Բաբայանի խոսքով ամենասկզբում կալանավորեցին նրանց, ովքեր մեղադրվում էին զանգվածային անկարգությունների համար։ Մեծ մասն արցախցի երիտասարդներ են ու փաստաբանի տպավորությամբ նրանց մեկուսացնելու որոշում կար։
Խնդիր էր դրված, որպեսզի անմիջապես առաջին այդ հանրահավաքի մասնակցության մասնակիցներին եւ առավելապես արցախցիներին անմիջապես մեկուսացնեն, որ մյուսների աչքին այդպես Երևան եւ մյուսները վախենան։
Միջդեռ իշխանությունները հակադարձելով այս պնդումներին մշտապես հայտարարում են, որ իրավապահների գործերին չեն միջամտում։ Անցած ամիսներին փաստաբանները բազմից էին միջնորդել ազատել մեղադրյալներին, բայց դատարանը պնդել էր, ազատության մեջ կխոչընդոտեն գործի քննությանը, կազդեն գործով անցնողների վրա, որոնք ոստիկաններ են, ինչպես կարող էին ազդել նրանց վրա, հարցնում է փաստաբանը։
Դատավորի նկատմամբ ես չեմ կարող պնդում անել, թե ոչ օբյեկտիվ դատարանի հետ գործ ունենք, բայց ես կարող եմ վստահաբար պնդում անել, որ օբյեկտիվության չափը որոշակի խախտվել է։
Արդեն ազատության մեջ գտնվող ուսանողներն ու նրանց հարազատները չցանկացան հարցազրույցներ տալ, ասելով, թե հետագա խնդիրներ չեն ուզում։
Դա գալիս է ապացուցելու իմ այն միտքը, որ կալանքը կիրառվում է որպես մահակ, անձանց վախեցնելու, նրանց սահմանափակելու նրանց իրավունքները եւ իրավունքի իրացումից, արդար իրացումից նաեւ հավաքների ազատության իրավունքը սահմանափակելու նպատակ։ նպատակով։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը կրթության իրավունքի զրկված ուսանողների մասին դեռ ամիսներ առաջ էր հազանգել, երբ որպես դիտորդ այցելել էր Նուբարաշենի բանտ։ Տեղեկացել էր, որ այդ կալանավայրում 26 երիտասարդ կա։
Ես որպես իրավապաշտպան չեմ կարծում, որ դա այնպիսի հանցագործություն է, որ ակցիայի ժամանակ ինչ-որ կարգազանցությունը, որ պետք է շփումներից անջատեն, դա կոռուպցիոն հանցագործություն չէ, որտեղ շղթա պիտի բացահայտվի եւ նրա շփումները պիտի այնպես սահմանափակեն կամ քննիչը պետք է սահմանափակումներ մտցնի, որպեսզի անձինք չշփվեն այդ անձանց հետ։
Երիտասարդները մեղադրվում են զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու ոմանք սառը զենք պահելու խուլիգանության համար։ Փաստաբանի պնդմամբ մեծ մասի դեմ ցուցմունք են տվել միայն ոստիկանները, որոնք դատարանում տուժողի ու վկայի կարգավիճակ ունեն։ Միջդեռ միայն ոստիկանի ցուցմունքով գործեր չպետք է քննվեն։ Եվրոպական դատարանի եւ վճռաբեկի որոշումներն է վկայակոչում Բաբայանը։
Եվրոպական դատարանի նախադեպիզիտով Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը մի քանի գործով արդարացրեց զանգվածային անկարգության մասնակցողներին եւ հստակ դրվեց, որ այո, չի կարող ոստիկանի տված ցուցմունքով անձը դատապարտվել։
Մյուս խնդիրը ապացույցներն են այս դեպքում հենց ոստիկանների կողմից նկարահանված։
Հիմա բերել են օրինակ մի տեսանյութ, որտեղ կառավարության շենքի վրայից տեսանկարահանած կադրի այն վերևի հատվածում փոքր ինչ-որ բաներ են, ասում, այ տեսեք, էս է ձեր Պաշտպանյանն, ասում, լավ, ո՞նց տեսար, որ մեր Պաշտպանյանն է։ Ենթադրենք, թե ինքն է։ Ո՞նց տեսար, որ այնտեղ հենց ինքը այնտեղից հարված է կամ շիշն է դեց։
Փաստաբանի փոխանցման ուսանողներից այս պահին դեռ կալանքի տակ է երկուսը առաջադրված հոդվածներով, նրանց առավելագույնը 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը անօրինական է համարում անգամ մեկօրյա կալանքը, հատկապես երբ ուսանողներն ամիսներ շարունակ դասերի չեն հաճախել։ Զարուհի Հովանեսյանն իր հերթին մտահոգված է երիտասարդների նկատմամբ իշխանության բանեցրած ճնշումներով, որի նպատակը նրանց հետագայում նման հավաքներից զերծ պահելն է։
Այսինքն մենք ունենք այսպիսի մի ամբողջ փունջ իրավունքների խախտման, որը երիտասարդ սերնդին նաև կոչնակ է, կարծես թե սահմանափակելու նրանց ազատ հանրային միջոցառումներին եւ հավաքների մասնակցելու իրավունքը։
Գլխավոր դատախազության տվյալներով սեպտեմբերի 19-ից անցկացված բողոքի ակցիաների գործերով կա 51 մեղադրյալ, նրանցից 20-ի գործն արդեն դատարանում է, իսկ մյուսների նախաքնությունը շարունակվում է։ Մեղադրանքը պաշտպանող դատախազությունում վստահեցնում են, ապացույցները բավարար են մեղադրական դատավճիռներ ստանալու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցանկացած կուսակցություն իշխող վերնախավ մտորում է սերնդափոխության մասին, փորձում է ստեղծել մի սովետական լեզվով ասած կադրերի դարբնոց, դրանում կոփվում, կրթվում են երիտասարդներ, ովքեր ով գիտի, գուցե տեսանելի ապագայում կհավակնեն բարձրագույն պաշտոնների։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Այս հարթակը ինչ-որ տեղ գուցե ունկնդիրների համար արտասովոր է և նաև դասախոսի կարգավիճակ ունեցողների համար էլ արտասովոր է։
Վարչապետ Փաշինյանի նշած արտասովոր հարթակը իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ժողովրդավարության դպրոցն է, որ կգործի վաղվանից։ Դպրոցի սաների համար դասախոսություններ կկարդան վարչապետը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ազգային ժողովի փոխոսնակն ու իշխանական պատգամավորները։
Ինչպես են ծնվում որոշումները։
Որոշումների նախորդած շղթայական հոգեբանական գործընթացի մասին Փաշինյանը կպատմի։ Նա դասախոսելու է սոցիալ հոգեբանություն թեմայով։
Սոցիալ հոգեբանության առումով շատ կարևոր է նաև ըմբռնել, թե ինչպես են կայացվում որոշումները, ինչպես ենք մենք ընդհանրապես մարդիկ բոլորը իրար վրա ունենում ազդեցություններ, տպավորություններ, և ինչպես են երբեմն մեր կողմից ստադրված պրոցեսները վերադառնում այն պայմաններում, երբ մենք բացարձակապես գլխի չենք ելնում, որ մենք այդ պրոցեսի հետ ունենք շատ ուղիղ և օրգանական կապ։
Իշխող կուսակցության նորաբաց դպրոցում սովորելու հայտ է ներկայացրել 100-ից ավելի թեկնածու։ Ընտրել են 40-ին, որոնցից 20-ը ԿՊԱ-ականներ են։ Ընտրելիս հաշվի են առել նաև նրանց գրած էսենների բովանդակությունը։ Հայաստանի թեմայով էին, կարճ ասած, կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը, իսկ Արցախի թեմայով հարցրինք։
Ոչ, չեմ հիշում, կամ ավելի ճիշտ կներեք։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին դպրոցը նախկին իշխանությունների օրինակն է հիշեցրել։
Առաջին հերթին հենց իմ մտքում ծագեց հանրապետականի օրինակը, և կարող եմ ասել, երևի թե ամենայն հավանականությամբ իրանք իրար կապկում են ուղղակի։
Հանրապետական կուսակցությունն էլ իր քաղաքական դպրոցներ ստեղծել, որը գործում է մինչ այժմ։
Ու եթե ՀՀԿ-ն ինչ-որ մի բան ունեցել է ժամանակին նույնական կամ
դրա այդ նույն անունը կրող, դա չի նշանակում, որ այդ բանը առհավետ պետք է արգելված լինի մյուս կուսակցությունների համար։
Ելույթներով ու դասախոսություններով չէ, որ պետությունը դառնում է ժողովրդավար, այլ գործողություններով, պնդում է Հարությունյանը։ Իշխող կուսակցությունը իրավապաշտպանի համոզմամբ այդ քննությունը բազմաթիվ դեպքերում է տապալել։
Այդ հսկայական թվով այսպես կոչված ախրաննիկները, այդ աղմուկաղաղակը, որ ուղեկցվում է նրանց տեղաշարժի ժամանակ, երբ պարալիզացվում է քաղաքի մի հսկայական հատված, երբ նրանք գնում են ճաշի կամ ճաշից վերադառնում են, գալիս են համապատասխան կարգախոսներով եւ լոզունգներով, հաստում են իշխանության եւ դա էլ ամբողջը նետվում է մի կողմ։
Ժողովրդավարության դպրոցի առաջին սաները ԿՊԱԿ-ների դասերը կլսեն գուսակցության գրասենյակում շաբաթը 2 անգամ 1 ժամով, իսկ ժողովրդավարության լսարանում կհնչեն Փաշինյանից ու նրա թիմակիցներից տարբերվող կարծիքներ, դասախոսություններ։ Վահագն Ալեքսանյանը դժվարանում է հստակ պատասխանել։
Նման քննարկում չեմ ունեցել, բայց տեսականորեն թույլ տվեք չբացառել դա, թեև մենք հիմա այն մտքով ենք, որ մեր թիմի անդամներն են այստեղ դասավանդելու։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան ընտրություններից առաջ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ ահազանգեցին քաղ պայմանագրին դրամական միջոցներ փոխանցելու երևույթի մասին։ Իդեպ քիչ փող չէր 900 միլիոն դրամ։ Դե ազատ երկիր է, ով ում կուզի փող կտա, բայց կար մի բայց։ Նվիրատուներից շատերը ասել են, որ տեղյակ չեն եղել, թե ինչ գումար է և ում է հասցեագրված, իսկ դա արդեն ինչպես երրորդ նախագահը կասեր քաղաքապետին, տեսնում ես էլի, սիրուն չի։ Մինչդեռ իրավապահները ասում են, որ այստեղ խախտում չկա։ Դատախազությունը դիմել է ոստիկաններին, նրանք էլ խնդիր չեն տեսել։ Իդեպ ոստիկանության հանդեպ ըստ հարցումների հանրությունը ունի վստահության համեմատաբար բարձր աստիճան։ Բայց վերադառնանք 900 միլիոնին եւ լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Չնայած հասարակական կազմակերպությունների գնահատականին, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցական դրամահավաքն իրականացրել է օրենքի խախտմամբ, իրավապահները քրեական վարույթ չեն նախաձեռնել։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, ուսումնասիրել են, բայց հանցանքի եւ զանցանքի մասին հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել։ Հրապարակումից հետո հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Վարդինե Գրիգորյանի համար այս որոշումը սպասելի էր։
Եթե լիներ իրական քաղաքական կամք այդ ամբողջը քննելու ու բացահայտելու, հանգիստ կարող էին նաև հաշվառնալով արժանահավատ տեղեկությունները ուսումնասիրել կամ հարցուների միջոցով կամ հենց տվյալ անձանց միջոցով բարձր, օրինակ իրենց եկամուտի չափը կամ այլ տարբեր հանգամանքներ, առնվազն բարձել ամբողջ այդ հանգամանքները, հա, իրենց կողմից նվիրատվություն իրականացնելու, որտեղ ակնհայտ է, որ համատության մեջ երևում էր, որ տանձի սոցիալական մեսական ճակատույլ չէր տա իրեն կատարել այդպիսի նվիրատվություն։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ ինֆոքոմը բազմաթիվ փաստեր էր գտել, որոնք վկայում էին Երևանի քաղաքապետի վերջին ընտրություններից առաջ իշխող կուսակցությանը անհայտ ծագման գումարներ են փոխանցվել տարբեր մարդկանց անունից։ Ըստ հրապարակման, այդ մարդիկ, ապրելով սոցիալական վատ պայմաններում, ընտրություններին ընդառաջ միլիոնավոր դրամներ են նվիրաբերել ԿՊ-ին կուսակցական և քարոշչական ծախսերի համար։ Ընդ որում շատերը նույնիսկ տեղյակ չեն եղել, որ իրենց կամ իրենց հարազատի անունից գումար է փոխանցվել։ Հետաքննության հեղինակները եզրակացրել էին, որ կուսակցության նախընտրական դրամահավաքի մի մասի աղբյուրն առնվազն կասկածելի է։
Մարդիկ ասում էին, մենք տեղյակ չենք, նվիրատուների ծնողները ասում էին, եթե ինքը այդքան գումար ունենար, վարկերը կփակեր, չգիտեմ, երեխեքի համար ինչ-որ բան կաներ, ու բնակության պայմաններն էլ էին մեզ թույլ տալիս ենթադրել, որ դժվար մարդիկ 2.5 միլիոն, շուրջ $6,500 նվիրաբերել վերային կուսակցության։
Հետաքնությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, դրան անգամ վարչապետ Փաշինյանն էր անդրադարձել խորհրդարանի ամբիոնից։
Ես ինքս էլ տեսել եմ այդ հրապարակումը եւ նաեւ մենք էլ կուսակցության ներսում քննարկում ենք այդ իրավիճակները եւ իրադրությունները եւ բնականաբար մտադիր ենք նաեւ պարզաբանել թե հասկանալ թե ինչի մասին է խոսքը կամ ինչի համար է տեղի ունեցել։
Առայժմ, սակայն, իշխող կուսակցությունից որևէ պարզաբանում չի հնչել։ Ընտրություններից առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով դրամահավաքի մասին, պնդել էր նաև, թե կուսակցությունը գնում է ոչ թե 1 հոգուց 1000 դրամ ստանալու, այլ 1000 հոգուց 1 դրամ ստանալու ճանապարով։ Մինչ օրս, սակայն, չի պարզաբանվել, ինչպես է ստացվել, որ ԿՊ-ն այդուհանդերձ 140 մարդուց ստացել է թույլատրելի առավելագույն 2.5 միլիոն դրամը, այն էլ ըստ հետաքննող լրագրողների կասկածելի ճանապարով։
Դա մեզ համար անընդունելի, խիստ անընդունելի բան է։
Ազատությունը փորձեց ԿՊԱ-ականներից պարզել, իվերչո կուսակցությունում, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել էր, հրապարակման առնչությամբ քննարկում եղել է, թե ոչ։ Նրանք, սակայն, կամ զանգերին չէին պատասխանում, կամ տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվում էին մեկնաբանել։ Ընտրական ոլորտի փորձագետը կարծում է, եթե լրագրողների հետաքննությունը պատշաճ իրավական արձագանք ստանար, ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահությունը կբարելավեր։ Հիշեցնում է, ըստ մի շարք կազմակերպությունների միավորող անկախ դիտորդ դաշինքի ուսումնասիրության, Երևանի ընտրություններում վստահությունն ամենացածրն էր 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։
Ցանկալի կլիներ իհարկե, որ իրապահպանումները կաշկանդված չլինեին քաղաքական կուսակցությունների դիրքորոշումներով կամ որոշումներով, այլ իրականացնեին իրենց գործառույթները քրեական նորաձևի օրենսդրության շրջանակներում։
Վարդինե Գրիգորյանի փոխանցմամբ անկախ դիտորդն ամենայն հավանականությամբ կբողոքարկի լրագրողական հետաքննության հիման վրա գործ չհարուցելու դատախազության որոշումը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, որը ակամա ընկալվում է իբրև հավաքական արևմուտքի և հարևաններին սապոգիտակ պահելու գաղափարով առաջնորդվող ռուսաց կայսրության արճակատում։ Կողմերը այս արյունալի կռիվը տանում են բոլոր ուղություններով՝ ծովում, օդում, գետնի վրա, նույնիսկ կիբերտարածքում։ Այսօր ուկրաինացիներին հաջողվել է կոտրել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության սերվերները, ծրագրային աշխատանքը ապահովող համակարգերը։ Ղրիմի ափի մոտ էլ ենթադրաբար մի ռուսական պարեկային նավ է խոցվել։ Մինչդեռ ռուսներն էլ իրենց հերթին հզոր ճնշումներ են բանեցնում, ապացուցելով, որ մարդուժի և զինամթերքի պակասի մասին պնդումները փոքրինչ չափազանցված են։ Լսենք հաղորդումը։
Ռուսական անօթաչուները կրկին հրթիռակոծել են ուկրաինական քաղաքներ, արդեն որերորդ օրն է թիրախում է Օդեսան, ուր անցած շաբաթ ռուսական անօթաչու թռչող սարքը հարվածել էր բնակելի թաղամասերից մեկին, զոհվել էր առնվազն 12 մարդ, այդ թվում 5 երեխա։ Ուկրաինացիներն իրենց հերթին հարվածներ են հասցրել բռնակցված Ղրիմի և սահմանակից Բելգորոդի մարզի ուղությամբ։ Պաշտոնապես հաղորդվել է նաև, որ այս գիշեր ուկրաինական ծովային հերակառավարվող սարքերը խոցել են Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի Սերգեյ Կոտով պարեկային նավը։ Ռուս բլոգերները հաստատել են նավի վրա հարձակման մասին տեղեկությունն ու անգամ տեսանյութ հրապարակել։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանն այսպիսի 4 նավ ունի, որոնց անձնակազմը հասնում է 80-ի։ Այդ մարդկանց, ինչպես նաև նավի ճակատագրի մասին, պաշտոնական Մոսկվան որևէ բան դեռ չի հայտարարել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը, սակայն, ազատության Գրիմ Ռեալիի հետ զրույցում պնդել է. Ռուսական կողմում կան զոհեր եւ վիրավորներ.
Звісно, коли вони виходять з ладу, а в даному випадку він взагалі затонув.
Կան զոհեր եւ վիրավորներ, այնուամենայնիվ կա հավանականություն, որ անձնակազմի մի մասը կարող էր տարհանվել։ Հայտնի է, որ առնվազն 10-ից ավելի շտապօգնության մեքենաներ են վերվել, այսինքն տարհանման գործողությունը դեռ շարունակվում է.
Який чудово розуміє, що вихід в море – це реальна небезпека там і залишитися.
Յուսովի խոսքով ռուսիմբորականները նախատեսում էին խոցված նավի վրա զենիթահրթիռային համակարգեր տեղակայել։
Որքան քիչ նման նավեր, այնքան ավելի քիչ զենիթահրթիռային համակարգեր կտեղակայվեն դրանց վրա, եւ դա նշանակում է ավելի շատ հնարավորություններ Ուկրաինայի անվտանգության եւ պաշտպանության ուժերի համար։
Մոտ 1 ամիս առաջ էլ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչությունը հայտարարել էր Սևսովյան նավատորմի խոշոր դեսանտային նավը ոչնչացնելու մասին։ Ուկրաինական հատուկ ուժերի այս հաջողություններին զուգահեռ ճակատում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, որոշ դեպքերում հոգուտ ռուսների, որոնք գրոհում են Զապորոժիայի, Խերսոնի, Կուպյանսկի, Բախմուտի եւ Ավդեևկայի ուղություններով։ Ռուսական բանակը հավելյալ մարդուժ է տեղափոխում Նովոմիխայելովկան գրավելու համար, հայտնում է Ուկրաինական կողմը։ Պաշտոնական Կիևը միաժամանակ պնդում է, թե վերահսկում է իրավիճակը եւ անցած ժամերին հաջողել է կանխել ռուսական զորքերի առաջխաղացումը մի շարք ուղություններով։ Առաջին գծում կանգնած զինվորներն ընդգծում են իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե արևմուտքը օր առաջ զենք զինամթերք չմատակարարի։
Աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար, մենք դրա կարիքը շատ ունենք, անգամ խոսակցությունները, թե արևմուտքը գդաթարի մեզ օգնել, մեզ շատ են մտահոգում։
Нам не буде допомагати там захід, вже трохи насторожує.
Մինչ ուկրաինական բանակը լրջագույն խնդիրների է բախվում զենք զինամթերքի պակասի պատճառով, արևմուտքում քննարկում են, ինչպես է Կրեմլը գաղտնալսել գերմանացի սպաների խոսակցությունը եւ ինչ հետևանքներ սա կունենա ՆԱՏՕ-ի եւ արևմտյան դաշնքի հետագա քայլերի վրա։ Օրեր առաջ ռուսական քարոշչա մեքենայի ներկայացուցիչ Մարգարիտա Սիմոնյանը ձայնագրություն էր հրապարակել, որտեղ 4 բարձրաստիճան գերմանացի զինվորականներ քննարկում են Ուկրաինային հերահար Տավրուս հրթիռների մատակարարման հեռանկարն ու դրանց կիրառման հնարավորությունը Ղրիմի կամուրջը թիրախավորելու համար։ Բերլինը մինչ օրս հայտարարում է, որ Ուկրաինային Տավրուս հրթիռներ մատակարարելու մտադրություն չունի։ Երկրի պաշտպանության նախարարը միաժամանակ հաստատել է, որ նման խոսակցություն եղել է եւ այն գաղտնալսվել է ըստ նախարար Պիստորիուսի մեկ մարդու սխալի պատճառով։
In den Reihen der Luftwaffe trotzdem mitgeschnitten werden konnte.
Զրույցի ոչ բոլոր մասնակիցներն են օգտվել անվտանգապից, ինչպես կարգն է պահանջում։ Այս պահին արկա տեղեկատվության համաձայն Սինգապուրում գտնվող մասնակիցը միացել է զրույցին չարտոնված բաց կապով եւ գաղտնալսվել։
Կատարվածը մեծ տարակուսանք է առաջացրել ՆԱՏՕ-ի հաղորդում է Bloomberg-ը, գործակալության զրուցակիցներից մեկը գերմանական մոտեցումն անվանել է ոչ պրոֆեսիոնալ եւ նշել, որ նման պահված կարելի էր սպասել մարդկանցից, որոնք երբեւե անվտանգության դասընթացներ չեն անցել, բայց ոչ զինվորականներից։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը սակայն այսօր պնդել է, այդ միջադեպը չի սասանել դաշնակիցների վստահությունը Բերլինի նկատմամբ։
Unsere Kommunikationssysteme sind nicht und wurden nicht kompromittiert.
Դուսա հստակ է, որ նման բան չպետք է տեղի ունենար։ Միաժամանակ մեր հանդեպ վստահությունը որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից մնում է անսասան։ Հակառակի մասին վկայող փաստեր չկան, քանի որ յուրաքանչյուրը հասկանում է, նույնը կարող էր պատահել նաև իր հետ։
Բերլինը հետևություններ կանի եւ քայլեր կձեռնարկի երաշխավորելու, որ նման դեպքերը չկրկնվեն, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ դեմարշ է արել գաղտնալսված զրույցի կապակցությամբ եւ պարզաբանում պահանջել Գերմանիայի դեսպանից։
Ճիշտին ամիս անց, նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգներում կընտրվի նոր նախագահ, եւ եթե ինչ-ինչ արտարոց անսպասելի զարգացում չպատահի, դա կլինի ընտրություն գործողի եւ նախկինի միջև, երկու քաղաքական վետերանների թեժ մրցակցությունը տարիների պատմություն ունի։ Անցյալ ընտրություններից հետո Թրամփականների աջակիցների կատաղած ամբոխը նույնիսկ կոնգրեսի համալիր էր ներխուժել։ Trump-ը երկու անգամ ենթարկվել է իմպիչմենտի։ Նրա նկատմամբ հարուցվել են քրեական գործեր, բայց ամերիկյան օրենքը նրան տալիս է պայքարելու հնարավորություն։ Իսկ այսօրը նահանգներում անվանում են սուպեր երեքշաբթի։ Այսօր շատ բան կարող է վաճառվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում մեկնարկել է 2024 թվականի ինտրապայքարի առանցքային իրադարձություններից մեկն, այսպես կոչված Սուպեր 3 շաբթին։ Առաջինը դռները բացեցին երկրի արևելյան ափում գտնվող մի շարք նահանգների ինտրատեղամասերը, քիչ անց դրանց կմիանան նաև երկրի հարավում և արևմուտքում գտնվողներից մի քանիսն, այդ թվում Տեխասն ու Կալիֆոռնիան։ Ընդհանուր առմամբ 16 նահանգներում այսօր ընտրողները կմասնակցեն ներկուսակցական ընտրություններին, որոշելով, թե իրենց նախընտրած կուսակցությունն ում պետք է առաջադրի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Եվ եթե դեմոկրատների դեպքում այս պրայմերիները առավելապես ֆորմալ բնույթ ունեն, իշխող կուսակցությունը գոնե այս փուլում սատարում է Ջոզեֆ Բայդենին, ապա հանրապետականների շարքերում որոշակի ինտրիգ դեռ պահպանվում է։ Այստեղ պայքարը ծավալվել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի և մակում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Նիկի Հեյլիի միջև, ու թեև Հեյլին երկու օր առաջ կարողացավ առաջին լուրջ հաջողությունն արձանագրել, հաղթելով մայրաքաղաք Վաշինգտոնում կայացած ներկուսակցական ընտրություններում, Թրամփի դիրքերն անհամեմատ ավելի ամուր են։ Դրանք էլ ավելի ամրապնդվեցին Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի երեկ կայացրած վճռից հետո, որով երկրի թիվ մեկ դատականությանը չեղարկեց Կոլորադոյի դատարանի դեկտեմբերին կայացրած վճիռը։ Դրանով Թրամփին արգելվում էր մասնակցել նահանգի տարածքում անցկացվող ընտրություններին, քանի որ դատավորների համոզմամբ նա ներքաշված էր 2021 թվականի հունվարի 6-ի կապիտոլիումի անկարգություններին, որոնք Կոլորադոյում խռովություն էին որակել։ Գերագույն դատարանի համոզմամբ, սակայն, նահանգային դատարանը նման որոշում կայացնելով գերազանցել էր իր լիազորությունները։
The voters can take the person out of the race very quickly, but a court shouldn't be doing that.
Ընտրողներն են, որ կարող են մարդուն շատ արագորեն հեռացնել ընտրապայքարից, բայց դատարանը նման բան չպետք է անի։ Գերագույն դատարանն այս իրողությունը հրաշալի կերպով արձանագրեց, և ես իրոք վստահ եմ, որ այս որոշումը միավորող գործոն կդառնա։ Նահանգների մեծ մասը ուրախությամբ պատրաստ է ինձ ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալ, որոշ նահանգներ, սակայն, նույն մոտեցումը չունեն։ Պատճառները քաղաքական էին, քանի որ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունք մեզ համար բարենպաստ են, հայտարում էր Թրամփը Գերագույն դատարանի վճռյարդի հեռարձակված հատուկ
ուղերձում։
Վերջին շաբաթներին անցկացված հարցումները Թրամփի համար իրոք բավական լավատեսական պատկեր են ուրվագծում։ ABC News-ն ամփոփել է ամենաթարմ 8 հարցումների արդյունքները, եզրակացնելով, որ Թրամփը համոզիչ հաղթանակ կարձանագրի նաև այսօրվա քվեարկության ընթացքում։ Այսպես, Կալիֆոռնիայում, ըստ ABC-ի, նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել հանրապետական ընտրողների 73%, իսկ Հեյլիի օգտին ընդամենը 18%-ը։ Տեխասում երկու թեկնածուների միջև առկա տարբերությունն էլ ավելի մեծ է։ Թրամփի օգտին սոցիոլոգների կանխատեսմամբ քվեարկելու է գրանցված հանրապետական ընտրողների 78%, Հեյլիի օգտին 14%-ը։ Եվս մեկ խոշոր նահանգում, Մասաչուսեթսում, Թրամփը Հեյլիից առաջ է 37%, Հյուսիսային Կարոլինայում 45%, իսկ Թենեսիում գրեթե 70%-ով։ Նման իրավիճակում գլխավոր հարցը մեկն է. ինչու է Նիկի Հեյլին շարունակ պայքարը։ Թեկնածուի խոսքով մասնակցությունն այս ընտրություններին իր համար սկզբունքային բնույթ ունի, այնպես որ ընտրարշավը լքելու մտադրություն ինքը չունի, անգամ եթե հաղթանակի հավանականությունը շատ փոքր է։
Don't complain about what happens in a general election if you don't play in this primary. It matters.
Երբ չես մասնակցում ներկուսակցական ընտրություններին, պետք չէ բողոքել այն ամենից, ինչ տեղի է ունենում համապետականների ժամանակ, Տեխասում կայացած հանրահավաքներից մեկի ժամանակ հայտարարում էր Նիկի Հեյլին, պնդելով, թե 2024 թվականի ընտրարշավի զառամյալ առաջատարները Միացյալ Նահանգներին նորմալ ապագա երաշխավորել չեն կարող։ Մենք կարող ենք ավելի ինձգտել, քան 280-ը թեկնածուներն են, հայտարարում էր Հեյլին։
Than 2 80-year-old candidates for president.
Տարիքային թեման ամերիկյան ընտրություններում պատահական չէ, որ շոշափվում է։ Նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն այժմ 81 տարեկան է, նրա ամենահավանական մրցակիցը Դոնալդ Թրամփը 77։ Ընտրողների շրջանում, սակայն, առավել մեծ մտահոգություններ արտահայտվում են Բայդենի տարիքի և առողջական վիճակի հետ կապված։ New York Times-ի և CNN-ի քոլեջի անցկացրած համատեղ հետազոտության արդյունքներն էլ վկայում են, ամերիկացի ընտրողների 73%-ը վստահ է, Բայդենը չափազանց ծեր է նախագահ աշխատելու համար։
Վերադառնանք Հայաստան, բայց այս ռեպորտաժի հերոսները ոչ միայն մարդիկ են։ Թափառող շների հարձակումները մարդկանց վրա շատ տարածված երևույթ չեն, սակայն պատահում են ամեն տարի։ Բնակիչներ կան, որ տուժում են, առավելապես երեխաները։ Բնական է, որ իշխանության թիվ մեկ խնդիրը մարդու պաշտպանությունն է։ Բայց կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքն էլ միանշանակ մերժելի է։ Ինչ քաղաքակիրթ լուծում է հնարավոր, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Չնայած ավելի քան 3 տարի առաջ տրված նախընտրական խոստումներին, Գյումրիում չի հաջողվում լուծել թափառող շների խնդիրը։ Ավելին, կենդանասերներն ահազանգում են, որ ստերջացնող կազմակերպությունը նրանց դաժան պայմաններում է պահում։
Շները հավաքվում են Գյումրիից և բերվում են Ջաջուրի այս գոմանոց, այս խայտառակություն, որտեղ բրախվում են բարի բուն իմաստով այս զիբիլանոցում, ստեղ ոչ մի սանիտարահիգիենական պայմաններ չկա, բացարձակ, ոչ ստերճացման համար, ոչ կաստրացման համար։
Այս տեսանյութը հրապարակել է կենսաբազմազանության պահպանման հիմնադրամի կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի գործով մասնագետ Գոհար Տեր-Անտոնյանը։ Նա նաև հանցագործության մասին հաղորդում է տվել, որից հետո քրեական վարույթ է հարուցվել։
Քնիչի հետ ենք գնացել Ջաջուր, որպեսզի անցկացնենք տեղի զնություն, քնչական գործողություններ։ Նույն բանը, ինչ որ ես տեսել եմ, նույն բանը ականատես ա եղել քնիչը։ Քնիչը իրա նկարահանող սարքով ամբողջը նկարահանել է։
Ազատության նկարահանման պահին Ջաջուրի այն անասնագոմում, որտեղ Կումնի ընկերությունը ստերջացնում է իրականացնում թափառող շներ, արդեն չկային։ Դռները մեր առջև չբացեցին, մեկնաբանություններից հրաժարվեցին։ Ավելի ուշ ընկերության փաստաբան Հովանես Ղարաքեշիչյանն ազատությանն ասաց. քնչականի նյութերը նոր է ստացել, դեռ չի հասցրել ծանոթանալ։ Նաև հայտնեց, որ իր վստահորդը դեռ որևէ կարգավիճակ չունի, բայց նաև ընկերության հասցեին մեղադրանքները չի ընդունում։
Շատ մանրամասներ այս պահին ինձ էլ հայտնի չէ, դիրքորոշումը, որ որևէ դաժան վերաբերմունքի նման տիպ այլ խախտումներ առկա չեն։ Տեղակայենք, որ նոր լրատվամիջոցներից ենք տեղեկացել, որ հաղորդում է եղել հանցագործության մասին առանց որ ինչ-որ յուրացումների կամ վատման, ինչպես նաև կենտաների վրա դաժան վերաբերմունքի վերաբերյալ է եղել հաղորդումը։ Նո այս պահին նախնական պետք է ասենք, որ մեր դիրքորոշումը դերյալն է, որ նման բաներ առկա չի եղել, ավելի մանրամասը քրեական վարույթի համապատասխան փուլերում կներկայացվեն։
Գյումրիի քաղաքապետարանը 2020 թվականից է իրականացնում ստերջացման ծրագիրը։ Վերջին մրցույթը երկու փուլով է անցկացվել, երկուսի դեպքում էլ շահել է Կումնին։ Ընդ որում առաջին փուլում մեկ շանս ստերջացումը մոտ 30,000 դրամ էր, երկրորդում արդեն դարձել է 21,000։ Կենսաբազմազանության պահպանման հիմնադրամի ներկայացուցիչը պնդում է, վերջին գինը կասկածահարույց է։ Երևանում ի դեպ մրցույթը շահած ընկերությունը ըստ գնումների կայքի 28,000 դրամով է իրականացնում ստերջացումը։
Հայաստանի Հանրապետությունում կարող ճշտեք բոլոր համայնքները, դա մինիմում, մինիմալ, որ հնարավոր լինի այդ գործողությունները կատարել, դա ոչ շների համար 25,000 դրամ,
այսինքն այն ինչ որ Գյումրիում են շահել, այդ գնով հնարավոր չէ ծառայությունը մատուցել։
Դրա համար մեր մեջ կասկած առաջացավ եւ մենք հաղորդում տվեցինք։
Կումնի ընկերությունը հրաժարվում է խոսել այս մասին, Գյումրիի քաղաքապետարանը ևս։ Միայն մի տեսանյութ են հրապարակել, որտեղ սակայն գլխավոր հարցերի պատասխանները չկան։
Համայնքապետարանը, մտահոգված լինելով քաղաքում օր-օրի ավելացող թափառող և կատաղած շների, նրանց կողմից պարբերաբար գրանցվող հարձակման, մարդկանց վնասումների դեպքերի, ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ, հայտարարում մրցույթներ, որոնցում հաղթող ճանաչված ընկերությունները զբաղվում են ստերջացման գործընթացով։
Ու միջ թափառող շների խնդիրը չի լուծվում, քաղաքային բյուջեն ձևավորող գյումրեցիները շարունակում են դժգոհել, որ իրենց ապահով չեն զգում սեփական քաղաքում, հարցակումները շատացել են։ Սա նաև վիճակագրությունն է փաստում։ Ազատության այս 74-ամյա զրուցակցի վրա, օրինակ, թափառող կենդանիներ օրը ցերեկով էին հարձակվել, ընդ որում ոչ առաջին անգամ կինը միջին ծանրության վնասվածքներով հիվանդանոց էր տեղափոխվել։
Էս է երրորդ անգամը, որ կհարձակվին։ Շորիցս քարչի նգացած, որ ընկա հասան դեմքիս, դեմպս այլանդակին, թե ինչի չեմ հասկնա, ինչ կուզեն այդ շները դասից։
Շների կացարան կառուցելու խոստում տվել էին Իշխող Բալասանյան Դաշինքն ու քաղաքացիական պայմանագիրը։ 2 տարի որպես կոալիցիա աշխատեցին, բայց կացարան չկառուցեցին։ Հետո պնդեցին, թե քաղաքային բյուջեում այդքան գումար չկա։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։